الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضر قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa menghadiri ta'lim di kesempatan bagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kita mulai dengan menyebutkan ucapan Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsir beliau, Tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalim Mannan. Ucapan beliau, fal mu'min fal 'abdul mu'min al muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayn. Seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu memperhatikan dua hal berikut ini, berusaha untuk memenuhinya, berusaha untuk mewujudkan dua hal ini. Yang pertama, tahqiqul iman, mewujudkan secara hakiki keimanan. Tahqiqul iman wa furu'ihi, dan cabang-cabang yang berkaitan dengan keimanan. Caranya adalah dengan mewujudkan secara hakiki ilman wa amalan, secara ilmiahnya dan secara amalannya. Ini yang pertama. Seorang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu memperhatikan hal ini. Memperhatikan tentang perwujudan keimanan dia secara hakiki nyata. Bukan hanya omongan belaka. Bukan hanya mari beriman kemudian tidak ada apa-apa setelah itu. Oh, saya beriman, saya bertakwa, selesai di situ. Tidak ada perwujudan secara nyata. Adapun seorang hamba yang mendapatkan taufik minallah, dia akan mewujudkan iman secara nyata. Bagaimana caranya? Dari dua sisi, ilman wa amalan. Dari yang pertama, ilmunya, berusaha mewujudkan pengetahuan dia tentang agama ini dengan benar, dengan diwujudkan talabul ilmi dan amalan untuk diamalkan setelah itu. Ini yang pertama, bisa dipahami hadirin. Ya. Barulah dia dikatakan sebagai hamba yang muwafaq, yang dikasih taufik. Kalau ada hamba yang tidak ada usaha untuk mewujudkan iman secara ilmiah dan secara amaliyah, maka hamba itu tidak mendapatkan taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di. Maka mari kita tengok diri kita kaum muslimin, apakah kita sudah mendapatkan dan berusaha mewujudkan yang satu ini, itu tanda kita mendapatkan taufik min Allah atau tidak. Berusaha untuk talabul ilmi, mengkaji ilmu agama, mengkaji ilmu tauhid dengan mendalam, mengerti dalil-dalilnya, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan dalam darah kita, dalam daging kita, dalam tubuh kita, dalam hati kita, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan ini. Ada di antara orang yang tidak mendapatkan ilmu, berarti dia tidak mendapatkan taufik. Ada di antara orang yang mendapatkan ilmu, tetapi ilmunya ilmu batil. Ilmu bak, tapi batil. Nanti akan, nanti kemudian saya sebutkan, ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua jenis. Ilmu nafi' dan ilmu ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa? Akan kita bacakan insyaAllah ucapan Imam Ibn Rajab dalam kitab Fadl Amin Salaf ala ilmu khalaf adalah ilmu Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Itu ilmu yang hak. Ada orang jahil, berarti dia tidak mendapatkan taufik. Ada orang dia belajar ilmu tapi ilmu yang sesat, ilmu bid'ah. Bid'ah ini ku butuh ilmu, betul Pak? Oh butuh Pak. Misal beginian ini, ini kuatkan caranya pun Pak. Bukan asal brum 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 brum. Ini kacau mungkin. Ada notnya. Ding, ding. Nah, belajar itu ilmu. Tapi ilmu yang batil. Dia tidak mendapatkan taufik. Ada ilmu yang mu'tazilah, sufiyah, jamiyah, qadariyah. Ilmu itu. Pakai akal. Jelimet. Memahaminya. Tapi ilmu batil. Ini orang tidak mendapatkan taufik. Dia akan jauh dari iman dan takwa. Yang ketiga, ada orang yang mendapatkan ilmu hak, ilmunya benar, tetapi ghairu nafi', tidak bermanfaat. Buktinya apa? Tidak dimudahkan untuk beramal dengan ilmu itu. Ilmunya pun benar, Pak. Ilmunya pun Al-Quran, Al-Hadith, Ustadz pun Ustadz Ahlu Sunnah, majlis salimnya masih jalim Ahlu Sunnah, ngerti manduk-manduk. Ini bablas. Bablas lah, Pak. Buat teman-teman pengarih pun, ajik-urajik. Ngerti ajik-urajik, Pak? Bahasa saya itu. Ya, ini dia tetap begitu saja posisinya, enggak berubah. Sebagaimana dia tidak tahu ilmu. Berarti dia mendapatkan ilmu bermanfaat, ilmunya bermanfaat, tetapi tidak bisa bermanfaat bagi dia. Berarti khairun nafi'. Ada orang yang mendapatkan ilmu yang hak dan dimudahkan untuk bisa beramal dengan ilmu itu. Ini hamba yang mendapatkan taufik. Abdul mu'min al-muwafaq. Hamba yang beriman dan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Semua yang tadi saya sampaikan di atas terdapat dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmul Khalaf, tentang pembagian orang dalam hal ilmu. Maka kita ini berada di sebelah yang mana? Posisi kita, apakah kita orang yang jahil, yakni tidak mendapatkan kesadaran untuk talabul ilmi, tidak kunjung belajar ilmu agama? Walhamdulillah Allah berikan kepada kita ilmu. Walhamdulillah. Semoga kita selamat dari al-jahalah, kebodohan. Yang kedua, ilmu apa yang kita pelajari? Jangan-jangan ilmu yang batil, ilmu bid'ah, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu syair, ilmu syirik. Itu juga ilmu, ilmu batil. Walhamdulillah Allah berikan kita ilmu sunnah. Nikmat betul tak? Nikmat. Senangnya mengenal ilmu, senangnya mengenal Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Alhamdulillah, nikmat sekali. Sehingga kita terbimbing dengan ilmu, beramal dengan ilmu, berakidah dengan ilmu. Alhamdulillah, dapat ilmu yang hak. Yang keempat, sudahkah kita berusaha mengamalkannya? Ilmu tanpa amal tidak ada fungsinya. Masih dituntut untuk diamalkan, dikarenakan kita diciptakan itu bukan untuk berilmu tok, tetapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu apa? Amaliyah. Amaliyah qalbu dan amaliyah al-jawarih, anggota badan. Bukan hanya tahu, bukan hanya itu. Tahu diamalkan, itulah yang dimaukan dalam diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tahu ilmu salat, belajar ilmu salat dari kitabnya Syekh Albani, Sifat Salat Nabi, dengan Ustaz Ahlu Sunnah sampai katam. Apakah dia sudah dikatakan melakukan sholat dengan hanya sekedar berilmu? Belum sampai dia sholat Allahu Akbar sampai salam sholat. Tapi kalau berilmunya sudah sholat belum? Belum. Lah ya belum sholat kan, cuma baru tahu ilmu. Bisa dipahami hadirin? Itu dia. Kita tahu ilmu zakat, kita tahu ilmu haji, kita tahu ilmu puasa, kita tahu ilmu, tapi tidak diamalkan. Apakah engkau mendapatkan manfaat darinya? Al-jawablah, bahkan bisa dituntut nanti di yaumil qiyamah atas ilmu yang dipelajari namun tidak diamalkan. Di antara dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an itu bisa sebagai penguat bagimu, pendukung bagimu, pembenar bagimu nanti di yaumil qiyamah, karena engkau mengamalkannya sesuai dengan Al-Quran. Atau Al-Quran bisa hujjatun alaik. Al-Quran bisa membantahmu, menerangkan keburukanmu. Kamu tahu mengapa kamu tidak mengamalkannya. Kamu mengerti kenapa kamu melanggarnya. Sehingga berilmu harus diamalkan dalam kehidupan ini. Berilmu saja tanpa diamalkan itu berbahaya bagi kita. Berilmu berbahaya, Pak. Berarti mending tidak usah berilmu aja, Pak, ya. Mending bodoh saja lah, nanti di akhirat juga masuk neraka. Sama-sama masuk neraka, Pak. Yang jahil yang melepetang neraka, yang punya ilmu meten diamalkan yang melepetang neraka. Milih pun di orang milih loro-lorone. Yang kita pilih Al-Qur'an wa sunnah berupa ilmu, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan selalu dalam hidup kita. Sehingga tidak ada alasan mengapa kita lemah dalam talabul ilmi. Ngemudan? Tadi kan temanya mengapa kita lemah dalam tahun dan talabul ilmi. Loh, kenapa lemah? Enggak ada alasan. Selama kita mendapatkan taufik minallah, tidak ada alasan bagi kita lemah dalam talabul ilmi. Karena apa? Bukti engkau mendapatkan taufik adalah semangatmu dalam talabul ilmi dan mengamalkannya. Kalau kita lemah dalam talabul ilmi, lemah dalam mengamalkannya, itu bukti kita taufiknya mulai dicabut. Hati-hati itu. Waspada. Kenapa saya lemah dalam talabul ilmi? Kenapa saya lemah dalam beramal? Jangan-jangan ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin iman itu bisa dicabut? Naam, sangat mungkin sekali. berkurang, berkurang, berkurang sampai hilang total. Yang tadinya masya Allah giat talabul ilmi, melemah, melemah, lemah, dan akhirnya tidak kelihatan lagi dalam talabul ilmi. Tidak pernah nongol lagi di majlis salim. Kalau nongol ya sesekali setor muka, ngerti setor muka pak? Ben keton. Kalau seandainya bisa mukanya dicopot, titipkan orang, titipkan saya datang di muka saya. Seandainya bisa. Lemah sekali terus redup-redup sampai akhirnya hilang. Hatta la takuna syai, hatta la yakuna syai'a, sampai tidak berbekas. Karena itu yang kedua yang harus diperhatikan adalah masih ucapannya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Yang kedua, asani as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanqiduha aw yanqusuha min al-fitani adh-dhahirati wal batinati. Yang kedua adalah seorang hamba yang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah, dia akan terus-menerus berusaha untuk apa? Yang kedua, berusaha untuk menolak segala hal yang bisa mengurangi imannya atau sesuatu yang bisa menggugurkan, menghilangkan imannya. Baik yang berupa fitnah zahir maupun fitnah batin. Ini yang kedua yang diperhatikan oleh seorang hamba yang mendapatkan taufik. Berusaha untuk meneliti, menengok, muhasabah, introspeksi diri. Saya ini imannya bagaimana? Berkurang, apa sebabnya? Kok lemah? Dalam talabul ilmi ada apa denganku? Berusaha untuk mengobatinya. Menyadari peka dalam hati ini, ada apa denganku? Kenapa saya kok jarang datang ke majlis salim? Kenapa kok saya mulai lemah dalam beramal saleh? Kenapa saya kena terus? Itu muncul ke dalam hati. Itu adalah tanda seorang yang mendapatkan taufik. Sehingga seorang yang mukmin yang mendapatkan taufik min Allah, tidaklah dia membiarkan kelemahan-kelemahan itu ada pada dirinya. Lemah talabul ilmi, ada apa denganku? Tidak dibiarkan. Dia paksakan untuk talabul ilmi. Dia tidak biarkan dirinya lemah dalam beramal. Ini dia berjuang bagaimana caranya untuk mengamalkan ilmu yang telah didapati. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Di akhir ucapannya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di kata beliau, orang yang mendapatkan taufik dari Allah, yudawi ma kusira minal awal. Seorang yang mendapatkan taufik min Allah, dia akan berusaha mengobati apa kelemahan dia dalam talabul ilmi dan dalam mengamalkan ilmu. Wa ma tajri alaihi min asani bitawbati nasuh wa tudarikal amr qabla fawatihi, dan dia akan berusaha untuk bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah azza wa jal dari segala dosa yang dilakukannya. Hadirin kaum muslimin, ini ucapannya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di dalam kitab lain At-Tawdihu wa Bayanu li Syajaratil Iman halaman ke-38. Yang kesimpulannya adalah kaum muslimin, bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk lemah dalam talabul ilmi. Kenapa? Karena kita menginginkan taufik min Allah jalla wa ala. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Coba lihat ya kaum muslimin, jalan yang lurus. Kalau itu jalan raya, kita bertanya sama orang, Pak, jurusan Jogja Solo mana? Oh ini masalahnya, nampak di mata kita. Jalan ini lurus saja, ikuti ini sana ke Solo. Itu ilmu, dan engkau berusaha untuk melakukan perjalanan sehingga sampai ke Solo. Kalau cuma sekedar, Pak, jalan ke Solo mana ini? Terus nyen, duduk saja, nyampe ke Solo enggak? Tahu jalannya ke Solo, tapi jagung baik, Pak. Duduk saja, ngopi. Ya enggak sampai-sampai ke Solo. Nanti akan kita sebutkan ucapannya Imam Ibnu Qayyim tentang hal itu. InsyaAllah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga mencari ilmu, hukumnya dari sisi kewajiban kita telah mengenal talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, mencari ilmu hukumnya fardu bagi setiap apa muslim. Kita sambung dengan ucapannya Imam Qayyim, ada satu risalah dari para ulama kita. Qala Imam Qayyim, berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tariqatul Hijratain atau Tariqul Hijratain, beliau mengatakan anna al-insana la yumkin an yuhaqqiqa al-ubudiyyata fi dunya على وجه الذي يرديه سبحانه إلا بالقوة العلمية والقوة العملية. Perhatikan terjemahannya kaum muslimin. Sesungguhnya manusia tidak akan mungkin untuk mewujudkan sebenar-benarnya penghambaan kepada Allah dengan cara yang Allah ridai illa kecuali bil quwwatil ilmiyati, kecuali dengan kekuatan ilmiah, wal quwwatil amaliyati, dan kekuatan amaliyah. Kuat ilmu, kuat amal. Sehingga, mengapa kita lemah? Ya jangan lemah. Pun itu adalah ibadah kok. Tidak ada alasan. Harus kita bangkit. Tidak akan bisa kita mewujudkan ubudiyah secara benar. Dengan cara yang Allah ridai. Kecuali dengan kita memiliki kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Famadalan. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan contoh. Saya bacakan dengan cepat contohnya. Idza aradta an tasila al-madinati ma la budda an ta'rifa at-tariq wa an taqula laka al-quwwah al-badaniyah wal maliyah litasila ilayha. Contohnya adalah apabila engkau ingin pergi menuju satu kota tertentu, kota Solo atau kota Jogja atau kota Pati, ya, mau menuju satu tempat, yang harus kamu ketahui adalah apa? Tariq, jalan menuju ke negeri itu atau ke kota itu. Apakah cukup mengerti tok? Tidak, mengerti dengan mendetail. Misal umpamanya anak dari Cilacap disuruh datang ke tempat ini. Tanpa mengerti jalan yang mendetail, muter-muter gak karuan, Pak, gak nyampe-nyampe. Ini gang mana ini? Minta diajak salah masuk gang. Artinya betul-betul ilmiah, rinci. Bukan hanya, oh, tahu jalan, terus apa tahu? Gak tahu rincinya. Salah. Harus kuat ilmu itu. Bukan hanya ngambang, tahu saja, lemah. Bukan, tapi kuatul ilmiah. Ini berbicara menuju daerah yang ada di dunia ini. Gak tahu. Pertama tahu global, arahnya ke arah sana. Dari Semarang ke arah timur.
Ya.
Begitu ke arah timur bingung. Tanya lagi, rincikan. Di mana tempatnya? Kota ini? Kota itu. Masuk kota, tempatnya di mana? Di gang ini. Di jalan ini. Terus, sampai gimana? Belok kanan. Terus, baru dapati. Itu rincinya.
Tahu pak rincinya?
Tambah kita tahu rincinya. Sholat, sholat. Takbirnya gimana?
Gak tahu takbir.
Lah terus gimana? Mau sholat.
Harus tahu secara apa? Ilmiah. Kemudian kata beliau, setelah kau tahu tarik jalan yang benar menuju ke tempat itu, wantaku melaka al-quwatul badaniyah. Engkau juga harus memiliki kekuatan badan dan kekuatan harta. Karena kamu akan safar, kamu akan beramal, beramalmu adalah menempuh perjalanan guna sampai kepada tempat tersebut. Kadzalika kata beliau, demikian pula menuju surga Allah. Jannat. Fala budda an ta'lam syurut dukhuliha. Maka harus bagimu untuk mengerti syarat-syarat masuknya ke dalam surga. Harus tahu. Kalau enggak tahu ya bagaimana akan masuk? Allati hiya tauhidullah, di mana syaratnya itu adalah bertauhid kepada Allah, wattiba'an nabi, dan mengikuti nabi alaihi salatu wassalam, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, diambil dari omongan atau ucapannya Imam Ibnu Qayyim tadi sebuah kesimpulan yang sangat indah. Anda ingin membacakan di sini. Faman haqqaqa al-ubudiyyata lillah kana fi a'la 'aliyyin fi jannati na'im. Maka barang siapa yang mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan bertempat di tempat yang paling tinggi di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Wa man dayyaha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan ilmu, tidak mau belajar ilmu, tidak memiliki quwwatul ilmi dan quwwatul badan atau quwwatul amal, tidak punya kekuatan ilmu, tidak punya kekuatan amal, maka kana fi asfali safilin, maka dia akan menjadi manusia yang di paling bawah dan kerak yang paling bawah. Thumma radadnahu asfala safilin, dijadikan sebagai manusia yang paling rendah, di bawah yang paling rendah. Fil jahim, dalam neraka jahim. Wal hamim, di tempat yang sangat panas. Bedanya, lihat ikhwan, orang yang memiliki ilmu dan memiliki amal di tempat yang tinggi surga. Orang yang tidak punya ilmu, tidak beramal di tempat yang paling rendah. Surga penuh kenikmatan. Yang jahil di tempat yang paling rendah penuh dengan panas dan adab. Kalau demikian, kenapa kita lemah dalam talabul ilmi? Jangan lemah. Ini memberikan kepada kita apa berkaitan dengan surga dan neraka bagi kita nanti di kiam. Al-jannatu wan nar urusannya bukan sekedar keuntungan duniawi 1 juta 2 juta, bukan. Talabul ilmi, ilmu agama, ini kaitannya dengan al-jannatu wan nar, surgakah atau nerakakah yang akan kita rai. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun tentang keutamaan talabul ilmi begitu banyak, insyaallah nanti akan kami sampaikan beberapa di antaranya.
Kami akan menyampaikan terlebih dahulu kepada kaum muslimin beberapa ucapan di antara para ulama kita tentang ilmu yang dimaukan dalam syariat kita. Kita sudah semangat nih. Talabul ilmi, ngaji. Jangan salah dalam ngaji. Al-bid'ah wonten pengawasan mboten, Pak? Wonten. Pengajian wonten. Bahkan ngajinya wengi banget niku jam 11 baru mulai. Jam 11 malam. Akhirnya pulang jam 1 malam. Karena awalnya beginian terus dari jam 9 sampai jam ceramahnya cuma sebentar, ngob-ngob turun pulang. Hadirin kaum muslimin, jangan salah ilmu. Kalau sudah semangat dalam talabul ilmi, jangan salah ilmunya. Supaya jangan salah ilmu, jangan salah guru. Guru niku kepanjangannya pun apa, Pak? Digugulan, ditiru. Lek gurune salah, muridnya tumut salah. Sebab itu apa? Gugu guru sing salah. Tiru guru sing salah. Karena itu Imam Muhammad bin Sirin mengingatkan kepada kita termasuk dalam manhaj ahli sunnah adalah meneliti kepada siapa engkau berguru. Jangan sembarangan. Inna hadal ilma dinun. Fanduru amman ta'udhuna dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah agama kalian. Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah oleh kalian kepada siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Ada yang langsung protes. Berarti salafi milih-milih guru ya. Oh iya. Kayak LDI loh. Ini betul lah. LDI ini kan wonten prinsip mangkul. Ngerti mangkul ini kan? Menati mireng. Mangkul itu mendapatkan ilmu harus dari gurunya. Mangkul itu ternukilkan dari gurunya. Kalau tidak dari gurunya, tidak mangkul, maka ilmu itu tidak sah. Apa salafi kayak gue? Apa seperti itu kah salafi? Jawabannya tidak. Loh, tadi kan ucapan seperti itu. Meneliti ilmu, meneliti guru. Jawaban yang benar-benar kaum muslimin ini adalah bahwa kita tidak taklid kepada seorang pun. Ada pun model mereka taklid kepada gurunya. Ilmu hak dari siapapun tidak akan mau menerima kecuali dari gurunya. Pertanyaannya adalah, gurumu apakah belajar kepada para ulama zaman dulu? Apakah gurumu menukilkan langsung dari para ulama? Nur Hasan Ubaidah sebagai pembikin muassasah jamaah tersebut, apakah bertemu dengan para ulama? Bukhari, Muslim, Tirmidzi? Tidak, kaum muslimin, baru kemarin dia. Sehingga mereka hendak membuat satu sistem taklid terhadap gurunya. Kebenaran tidak boleh diterima kecuali melalui gurunya. Walaupun ada dalil yang sahih tidak diterima. Adapun kita kaum muslimin menerima al-haq. Ketika al-haq itu adalah betul-betul sebagai al-haq, kita mengatakan itu al-haq. Tetapi untuk mencarinya al-haq itu dicari dari orang-orang yang diketahui sepak terjangnya, akidahnya benar, ibadahnya benar. Dari para ulama-ulama yang kita ketemu ataupun yang sudah mendahului kita ataupun yang sudah meninggal. Tidak ada kewajiban mangkul seperti yang ada pada kelompoknya mereka. Al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, ilmu itu kaum muslimin adalah asasul amal. Al-ilmu asasul amali. Ilmu itu adalah dasarnya amalan. Wasihatul usuli
tujibu sihatul furu'i. Benarnya dasar akan menyebabkan benarnya cabang. Yang dimaksudkan adalah benarnya ilmu akan menyebabkan benarnya amalan. Maknanya kalau ilmunya batil, maka yang akan muncul adalah amalan yang apa? Batil. Ilmu yang benar itu adalah qala al-Imam Ibn Rajab mu'arifan bihadil ilmi, dalam rangka menjelaskan ilmu yang benar adalah qala ibn ma'atakan fal ilmu nafi'u huwa dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahmi ma'aniha وتقيد في ذلك بالمعثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. Ilmu yang benar adalah dhabtu nususil kitab sunnah, memastikan ilmu itu bersandar dari Al-Quran wa sunnah, memastikan. Oh, ilmu yang kita pelajari bersandar dari Al-Quran was-sunnah. Wa fahmu ma'aniha, dan berusaha untuk memahami makna keduanya. Memahami makna keduanya. Wa taqayyudu, dan mengikat atau membatasi pemahaman tersebut dengan athar-athar sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mengikat pemahaman-pemahaman itu atau membatasi pemahaman-pemahaman itu dengan pemahaman as-sahabah وَتَابِعِهِمْ وَتَابِعِهِمْ. Inilah yang disebut dengan ilmu al-haq. Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam salah satu kitabnya, beliau dinukil ucapan ini dalam kitab Tahawiyah, Al-Imam Al-Iz Ibn Abdul Salam Ibn Abdul Al-Iz Ibn Abdul Izzi, dalam syarah kita tahu memuat ucapan Imam Syafi'i. Al-ilmu, al-ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Ini ucapan Imam Syafi'i. Ilmu agama itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Ini ilmu agama. Wa ma siwa dzalika, dan apapun selain itu, min wasawisis syayatin, adalah bisikan-bisikan syaitan. Adalah bisikan-bisikan syaitan. Pemahaman yang batil, akidah yang batil, yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Ini ilmu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah beristiwa di atas arsy. Adapun Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, wa huma akum ainama kuntum, adalah Allah mendengar ucapan kalian, melihat perbuatan kalian, mengawasi kalian. Bersama kita ilmunya dan pengetahuannya dan penglihatannya, pengawasannya. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Tetapi ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini ilmu selain Al-Quran wa Sunnah. Bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah.
maka ilmu ini adalah hasutan syaitan, bisikan syaitan. Hagalah kaum muslimin. Contohnya,
seorang menolak nama Allah dan sifatnya, semisal Mu'tazilah, maka mereka tidak berjalan di atas ilmu yang hak, ilmu yang mereka pakai ilmu yang batil. Semisal menetapkan hanya 20 asma sifat saja, padahal Rasul menyebutkan 99. Walillahi tis'atun tis'in isman. Allah memiliki nama 99 nama. Faman hafadha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, mengimaninya, membacanya, meyakininya dan beramal dengannya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nabi menyebutkan 99. Kenapa dia menyebutkan kurang dari itu? Ini berarti tipuan syaitan, bisikan syaitan. Hakadha kaum muslimin. Nabi mengharuskan kita mengikuti sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiyin. Mas Nabi mewajibkan kepada kita mengikuti Rasul dan para sahabat-sahabatnya, khulafa rasyidin mahdiyin. Ternyata orang meninggalkan sunnah. Orang itu malah justru mengikuti yang bid'ah, padahal Nabi melarangnya. Wa iyyakum min muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena semua yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Ternyata ada orang yang sunnah Nabi ditinggalkan, malah yang bid'ah yang dilakukan. Ini bisikan syaitan. Hagadha kaum muslimin. Sangat jelas sekali ucapannya al-imam syafi'i. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwa dhalika min wasawisi syayatin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diucapkan pula kita masuk pada pembahasan tentang sedikit menguatkan yang tadi kami sampaikan di depan. Ingat, setelah kita mendapatkan ilmu yang sahih, bersemangatlah untuk beramal dengannya. Karena amalan itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ikhlas dalam mengamalkannya, dan kita beramal sesuai dengan ilmu yang Nabi kita alaihissalatu wassalam mengajarkannya. Bersyukurlah Allah memberikan kepadamu nikmat berupa hidayah taufik ala sunnah. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal atau ulama yang lainnya, dinukilkan dalam kitab Lamidul Manthur ucapan para ulama. Min ni'matillahi ala syabul ajami. Perhatikan kalimat ini. Termasuk di antara nikmat besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada seorang pemuda dan seorang yang ajam. Ajam itu bukan bangsa Arab. Seperti kita bangsa Asia. Ya, kita bangsa bukan ajam, bukan Arab. Orang ajam. Termasuk nikmat besar yang Allah limpahkan kepada mereka. Idza tanasaka, ketika mereka hendak beribadah, ayufiqahuma, Allah berikan taufik padanya kepada seorang alim yang sunni, yahmiluhuma alaihi, yang mengantarkan para pemuda dan orang-orang ajam menuju pada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Semisal kita ini bukan bangsa Arab. Bahasa kita bukan bahasa Arab. Negeri kita bukan negeri Arab. Jauh dari Mekah dan Madinah.
tempatnya ilmu. Jauh, itu bukan apa-apa. Tetapi alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita. Bisa mengenal seorang alim yang mengajarkan sunnah. Kita bisa mengenal ilmu sunnah. Luar biasa. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Kok bisa mengenal dakwah ini? Kalau secara kasat mata kita, ya orang-orang yang dekat dengan Madinah, yang dekat dengan Mekah, yang dekat dengan ulama, ya tentunya lebih layak. Yang berbahasanya, memang bahasanya bahasa Arab. Setiap hari juga bahasa Arab. Seharusnya mereka lebih dapat hidayah, lebih dapat taufik, lebih dapat sunnah. Tapi ternyata tidak, Megumusimin. Tidak semua orang Arab mendapatkan hidayah, taufik di atas sunnah. Bahkan antum kalau nanti ke sana melakukan haji atau umrah akan mendapati bahwasanya sedikit sekali yang mengenal dakwah sunnah ini. Padahal mereka orang Arab, berbahasa Arab, ulamanya ucapannya juga dengan bahasa Arab. Tetapi kecintaan kepada ilmu ini adalah taufik minallah, bukan karena dia Arab atau bukan karena dia bukan Arab. Alhamdulillah kita yang jauh dari mereka keberadaannya, kita diberikan taufik mengenal seorang alim yang di atas sunnah, sehingga kita bisa mempelajarinya dan beramal dengan ilmu sunnah tersebut. Ini adalah apa? Nikmat besar. Hadirin kaum muslimin, ilmu setelah kita meraihnya, maka hendaknya kita mengamalkannya. Adapun kalau keutamaan ilmu banyak sekali, Pak. Hah? Banyak sekali. InsyaAllah semuanya juga sudah pada mengerti. Saya sebutkan diantaranya saja. Untuk kemudian kita akan membacakan beberapa ayat yang menegur kita, mengingatkan kita setelah berilmu malah justru menyelisih ilmu itu. Ayat-ayat yang memberikan kepada kita ancaman-ancaman dahsyat, sehingga ilmu itu dicari untuk diamalkan, sehingga tidak ada alasan kenapa kita lemah dalam talabul ilmi. Harus talabul ilmi dan harus beramal ketika kita mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin selamat dari an-nar. Di antara keutamaan ilmu atau orang yang memiliki ilmu adalah satu hadis disebutkan al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Darimi, Ibn Hibban, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadith sahabat Abu Darda, hadith sahabat Abu Darda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, atau dengan lafaz lainnya yadlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turkil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna mencari ilmu agama, maka akan memberikan jalan kepada dia, jalan menuju ke dalam surga. Ini keutamaan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dalam menyebutkan riwayat ini, orang yang belajar ilmu agama akan dimudahkan ke surga. Kenapa? Jawabannya adalah dengan dia memiliki ilmu agama akan jelas akidah yang benar, ibadah yang benar. Dengan itu dia akan meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, barang siapa yang mafhum ghalafahnya, pengertian terbaliknya dari hadis ini adalah Barang siapa yang jahil dengan ilmu, maka akan susah bagi dia jalan menuju ke surga. Atau dengan makna lain, barang siapa yang dia tidak memiliki ilmu agama, akan mudah bagi dia menuju ke neraka. Barang siapa yang jahil, tidak memiliki ilmu agama, maka akan mudah bagi dia jalan menuju an-nar. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, sebab terbesar manusia masuk dalam neraka adalah dikarenakan kejahilan. Kemudian lafaz berikutnya dalam hadis Abu Darda ini, masih dalam satu riwayat yang sama, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna, dan sesungguhnya malaikat-malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk para talibul ilmi, para talibul ilmi, pencari ilmu, ridhan bima yasna, karena para malaikat ridha dengan apa yang mereka lakukan, yakni talabul ilmi. Ini satu-satunya majlis, satu-satunya majlis di muka bumi ini yang malaikat mengerumuninya, mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya dalam mereka menghormati para talibul ilmi. Dari satu sisi atau dari riwayat yang lainnya disebutkan ridhan bima yatlub, dalam sebuah riwayat disebutkan ridhan bi talibul ilmi, karena mereka ridha dengan talibul ilmi atau ridha dengan ilmu yang mereka cari. Seafdal-afdal majlis, majlis ilmu. Selama ilmu itu ilmu yang apa? Yang hak, bukan ilmu yang batil, bukan ilmu bid'ah. Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya. Perhatikan satu demi satu. Tadi yang pertama, tadi yang kedua, ini sekarang yang ketiga. Yang ini semuanya menggugah kita untuk semangat talabul ilmi. Yang ketiga, masih dalam satu riwayat yang sama. Wa innal ilma wa innal alima layastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard, dan sesungguhnya seorang yang alim, orang yang memiliki ilmu, sungguh akan dimintakan ampunan baginya oleh malaikat-malaikat yang ada di langit, atau dengan bahasa lainnya, oleh siapa saja yang ada di langit dan oleh siapapun yang ada di bumi, akan memohonkan ampunan bagi orang yang alim, malaikat yang di langit dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Siapa? Manusianya, hewannya, memohonkan ampun untuk seorang yang alim. Nabi melanjutkan ucapannya, memberikan contoh kepada kita. Hatta al-haytanu fi jawfil ma', sampai pun ikan-ikan yang ada di dalam air. Ikan wa muslimin jumlah pun pinten pak? Pinten? Nyenengan sebut iwak napa mawon? Paus, hiu, lumba-lumba, apa malah? Teri, teri, cilik-cilik kan? Banyak sekali yang kita tidak mampu menyebut satu persatu. Itu dari sisi jenisnya, belum dari sisi jumlahnya. Tongkol ada berapa? Waduh, banyaknya. Jenengan nate ngelangit teng laut, landel niki wak akeh temen. Semuanya itu kaum muslimin memohonkan ampunan Ya Allah ampunilah seorang alim ini. Ya Allah ampunilah seorang. Semuanya seperti itu. Aduh, mengembirakan sekali. Senang mau tanyakan, Pak? Senang sekali, Pak. Malaikatnya man fi sama, yang ada di langit, memohonkan, tolong ya Allah ampunilah hamba ini, ampunilah hamba ini, ampunilah Allah ampunilah hamba. Terus demikian pula dengan yang di bumi ini, sampai pun ikan-ikan yang di laut, semut-semut yang ada di lubang-lubangnya. Semut, ada semut kerangkang, semut memaleh, semut irang, semut putih, semut gede, semut cilik. Napa antara semut gede, Pak? Mungkin. Itu semuanya dengan jumlahnya yang sekian banyak, memohonkan ampunan bagi orang yang memiliki ilmu. Masya Allah. Apakah kita masih malas setelah berilmi? Tentunya jangan, Pak. Ilmu itu bermanfaat sekali. Saya mau tanya di antara hadirin, ada yang malas oleh duit? Ada yang malas cari duit? Gak ada. Seandainya ada peluang mencari duit pagi, siang, sore, malam, 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 pagi, sore, terus itu mungkin akan kita kerjakan. Ya, kerjaan pagi dapat sekian, nanti siang ada lagi proyek apa, nanti sore ada lagi bisnis apa, malam ada lagi kesempatan cari. Semangat oleh duit. Kenapa? Karena tahu duit itu manfaat. Bisa buat beli ini, buat beli itu, memenuhi kebutuhan. Padahal masih sekitar duit, ya, duit lah, Pak. Nang dunia, kerja dari kita lahir sampai kita mati, dapat berapa persen dari dunia, Pak? Setengah dari dunia nyenengan dapat? Ya? Paling 0,00001, ini gue semain, Pak. Paling dapat berapa juta? Kalau 9, 2 miliar, 3 miliar, ini dunia itu miliaran, triliunan, Pak. Kita dapatnya, itu aja sudah semangatnya luar biasa, Pak. Kenapa dalam talabul ilmi kau lemah? Padahal manfaatnya sangat besar. Mayan bagi, tidak seharusnya seperti itu. Yang berikutnya, masih dalam hadis yang sama. Wa inna fadla al-'alimi 'ala al-'abidi kafadli al-qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Disebutkan dalam riwayat ini, sesungguhnya keutamaan orang yang memiliki ilmu dibandingkan dengan orang yang gemar beribadah saja tapi tanpa dia talabul ilmi, maka memiliki keutamaan sebagaimana bulan purnama yang bulat menyala terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang kecil-kecil yang gemerlap-gemerlip yang menjauh di sana. Seorang alim bagikan bulannya, orang yang abid bagikan bintang yang kecil itu. Sebutkan dalam lafaz yang lainnya, inna fadl al-'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala ibnakum. Dari sahabat Abu Umam al-Bahili, Nabi kita mengatakan, fadl al-'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala ibnakum. Sesungguhnya keutamaan ilmu atau keutamaan seorangnya alim dibandingkan dengan orang yang suka beribadah. Coba lihat, suka yang beribadah. Orang alim tentunya dia beribadah. Dibandingkan dengan orang yang suka beribadah tapi tidak alim. Ya dia sholat, ya dia puasa, tapi tidak alim. Perbandingan orang yang alim dengan orang yang gemar beribadah, itu bagikan perbandingan seperti keutamaanku, kata Nabi, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jauh sekali berarti. Apalagi seorang yang alim dibandingkan dengan al-maksiat, pendosa yang tidak pernah beribadah. Alimnya lebih tinggi lagi kedudukannya, kehormatannya, kemuliaannya. Maka tentunya kita kaum muslimin memiliki semangat talabul ilmi, dengan menghafalkannya, mempelajarinya, mengimaninya, meyakininya, mengamalkannya. Walhamdulillah kita mengenal sunnah. Mereka yang hanya mengenal bid'ah, na'udzubillahi min dzalik. Semangat, Pak. Semangat, betul? Semangat. Kalau sudah kayak gini, juga semangat. Sampai gembrok bios keringetan, Pak. Orang khawatir mbok koplok nih gini, Pak. Ngerti, kan? Mbok nanti vertigo. Nggak khawatir. Oh, semangat sekali. Padahal alal bid'ah. Itu bukan taufik min Allah. Itu adalah wasawis syayatin. Hasutan dan godaan syaitan. Bisa membuat semangat di atas hal yang mungkar. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Ini taisir min Allah. Kemudian dari Allah. Ini adalah pertolongan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Laulallah. Laulallah. Mahdadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah ini. Laulallah. Masalena. Walatasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa salat seperti salatnya Nabi. Bersyukurlah kepada Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah setelah mendapatkan nikmat ilmu sunnah ini. Adal kita telah belilmi, semakin semangat dalam belajar dan semakin semangat dalam beramal. Saya ketibun bahami kaum muslimin. Ini saling bahu membahu di antara kita, mewujudkan majlis salim, bahu membahu di antara kita, mewujudkan pendidikan. Kita wahai kaum muslimin wajib berilmu dan wajib beramal, wajib berdakwah. Di samping kita memikirkan masalah diri kita, kita pun memikirkan generasi kita. Adakan tempat pendidikan. Bikin tempat pendidikan. Agar anak-anak kita terdidik dengan ilmu syar'i dari semenjak mereka kecil. Tidak seperti kita. Ya, kalau kita yang maklum bak. Kenapa maklum? Ngerti maklum bak bahasa Jawa? Nih. Ya wong tuane dek mbien kados niku jahil. Ya kita produk lama, Pak. Mengalami sekolah-sekolah yang ya kayak gitulah. Keyakinan animisme, dinamisme, keyakinan mitos-mitos memenuhi kepala kita. Kalau tidak mengenal dakwah tauhid, mungkin kita masih seperti dulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita berkeinginan anak-anak kita jangan melalui masa-masa seperti kita dulu. Karena hidayah itu tidak mesti diberikan kepada setiap orang. Orang pilihan saja yang diberi. Jangan spekulasi. Bikin tempat pendidikan. Anak kita dididik dari semenjak kecil. Tarbiyatul awladnya. Tarbiyatul atfalnya. Dari semenjak kecil. Sudah dijaga dari hal-hal yang mungkar dan diajarkan hal-hal yang ma'ruf sesuai dengan sunnah sampai mereka tumbuh berkembang menjadi dewasa di atas Al-Quran wa sunnah. Hakada kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Masih ada beberapa yang kami hendak sampaikan. Kita masuk sedikit keterangan tentang ilmu itu dicari untuk diamalkan. Kita kembali ke perkara tersebut, kan ini penting. Agar jangan kita cuma wacana belaka, jangan. Itu berbahaya bagi kita. Fal-ilmu laysa maksudan lidatihi. Wa innama huwa maksudun lighairihi wa huwa al-amalu. Ilmu dicari itu bukan semata mengerti saja, bukan semata tahu saja, tetapi ilmu dicari agar kita bisa mencapai satu titik yang dimaukan itu diamalkan, beramal dengan ilmu tersebut.
Di antara bukti dalil-dalilnya adalah yang pertama, Al-syar'a innama ja'a bita'abudi. Sesungguhnya syariat datang kepada manusia dengan mengharuskan ibadah. Ta'abud ibadah. Bukan hanya tahu tentang ibadah, tetapi ibadah, ubudiyah. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang 21. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Sehingga syariat itu memerintahkan kita untuk beribadah. Beribadah itu adalah apa? Mengamalkan perintah yang itu ada pada ilmu, dan meninggalkan larangan yang itu ada pada ilmu. Dilakukan. Yang kedua, ma jaa min al-adillati ad-dalati ala anna ruha al-ilmi huwa al-amal. Wa illa فالعلم عارية وغير منتفع به. Terdapat dalam dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya ruhnya ilmu adalah amal. Ruhnya ilmu adalah amal. Karena tanpa amal, ilmu itu tidak bermanfaat. Karena tanpa amal, ilmu itu tidak bermanfaat. Contohnya disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yahshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya tak lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Lihat kesini hadirin, ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Hasil dari ilmu yang ada pada mereka melahirkan amal berupa al-khosyah, rasa takut. Di mana rasa takut ini buah dari ilmu mendorong mentaati Allah dalam bentuk mengerjakan perintahnya, dan mendorong untuk meninggalkan maksiat, menentang Allah, mengingkari Allah, menyelisih Allah, ditinggalkanlah dia oleh seorang yang alim ini, karena ilmunya bermanfaat menumbuhkan rasa takut, yaitu khosyah, yang khosyah itu akan membentuk dia sebagai hamba yang betul-betul ubudiyah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Misal umumnya kita mendapatkan ilmu berupa kewajiban ghadul basar. Apa itu ghadul basar? Menundukkan pandangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menundukkan apa? Pandangan. Ketika ada wanita cantik, kita praktekkan ilmunya. Hah, tundukkan pandanganmu. Walaupun dalam hati, aduh, ayu-ayu jelah, nggak boleh dilihat. Tutup lagi matanya. Kenapa? Karena kita memiliki ilmu, dan ilmu itu menimbulkan rasa takut dari melanggar syariat ini. Ya,
akadah kaum muslimin. Bisa dipahami? Bid'ah sesuatu yang haram dengan dalil yang banyak. Itu ilmu. Maka menimbulkan rasa takut. Waspada kamu dari bid'ah. Hati-hati darinya. Nabi wanti-wanti wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala perkara yang baru dalam urusan agama. Atau Nabi mengatakan syarul umur. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadakan. Yang tidak ada dalam agama ini. Nabi seperti itu. Dan beliau mengucapkan kalimat ini hampir seminimalnya dalam satu pekan sekali ketika beliau khutbatul hajah dalam khutbah Jum'at. Beliau mengucapkan kalimat wa syarul umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini memberikan rasa khasyah kepada kita. Rasa takut. Kemudian kita menjauhi bid'ah dan menjauhi al-bid'ah. Agar kita selamat dari bid'ah-bid'ah tersebut. Yang Nabi kita mewanti-wanti kita dan berwaspada untuk dari menjauhi, untuk kita menjauhi bid'ah. Waspada dari bid'ah. Hakata prakteknya kaum muslimin. Sehingga yang namanya ilmu dicari bukan hanya sekedar pengetahuan belaka. Tetapi ada ruhnya di situ. Ruhnya apa? Al-khasyah. Kalau ada orang memiliki ilmu tapi tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah, al-khasyah, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu itu tidak bermanfaat. Yang namanya menipu dalam jual beli hukumnya apa, Pak? Haram. Laisa minna man ghasya falaysa minna. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang menipu maka dia itu bukan pengikutku, tidak termasuk dari golonganku, kata Nabi. Tiba-tiba ada kesempatan menipu dalam dagang. Yang beli orang yang jahil, tidak tahu merek, tidak tahu kualitas. Engkau bisa menjual merek yang terendah dengan mengatakan kualitas ini tinggi, bagus, dipromosikan sama kamu, pada itu jelek. Itu kali 10 bahkan. Bukan kaya 1, 2, 3, kaya yang 10. Kualitasnya rendah. Tapi karena yang beli itu orang yang jahil, ah kali ini saya tipu kamu, saya dapat untung 5 juta. Dalam satu kali transaksi. Hadirin kaum muslimin, orang ini mengerti ilmu. Jangan menipu. Diingatkan dalam hadis dia. Jangan menipu. Menipu itu dosa besar. Nanti di yaumil qiyamah kamu akan dimintai untuk mengembalikan hasil tipuanmu. Tapi mengatakan la tu'addul huquq ahliha. Sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan menipu. Tapi tetap nipu. Ah, dalil apa itu, enggak usah. Arab untung banyak mendatangkan dalil-dalilan. Ilmunya enggak dipakai. Ditaruh jauh-jauh. Dapat untung 5 juta. Tapi menipu lo suara apa-apa. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang dia miliki tidak menimbulkan khasyah. Hakadah kaum muslimin. Bisa dipahami? Zuhur jam berapa, Pak? Jam 12 kurang seperempat? Atau kurang 10? Tepat jam 12. Ya, masih lumayan lama. Nyantai ya, Pak, ya. Yang ngantuk wudu silakan. Ngantuk jam-jam segini hal yang lumrah, Pak. Sehingga tidak mengapa. Ampun turu baik, Pak, ya. Jangan tidur. Ngantuk enggak apa-apa. Kalau tidur sepertinya kurang tepat. Yang berikutnya, dari tanda-tanda atau bukti-bukti ilmu itu dicari, itu diamalkan, adalah ma thabata fi nusus syar'i min at-tahdid asy-syadid wat-taghlid wal-wa'id liman lam ya'mal bi'ilmihi. Terdapat nas-nas ancaman yang begitu keras, ancaman-ancaman bagi siapa yang tidak beramal dengan ilmunya. Wa mal 'alim yus'al 'an 'ilmihi mimma da'amila bihi. Seorang yang memiliki ilmu akan ditanya, yus'al 'an 'ilmihi, akan ditanya tentang ilmunya, mada 'amila bihi, apa yang telah diamalkan. Jadi berilmu itu tanggung jawabnya besar, Pak. Hah? Wa man lam ya'mal bi 'ilmihi yakunu 'ilmuhu wabalan 'alayhi wa hasratan wa nadamatan. Dan sesungguhnya barang siapa yang tidak beramal dengan ilmunya, maka ilmunya akan menjadi wabalan. Wabalan yakni akan menjadi malapetaka bagi dia. Akan menjadi penyesalan nanti dia memiliki amal. Ini dia kaum muslimin. Di antara dalilnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Apakah engkau memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik dan ternyata engkau melupakan diri kalian dari melakukan perbuatan baik itu? Kamu perintahkan orang lain, ayo sholat sholat sholat, ayo berbuat baik berbuat baik. Ternyata kamu lalai dengan dirimu sendiri, kamu enggak sholat, kamu tidak beramal dengan ilmu itu. Dalam keadaan engkau membaca Alkitab yaitu Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Di mana otakmu? Bahasa kitanya. Apa engkau tidak berakal? Orang lain untuk baik kamu tidak. Kau perintahkan orang yang beramal, engkau tidak. Bahkan engkau melakukan yang dosa. Ini adalah tahdid min Allah, hardikan yang sangat dahsyat dari Allah. Diakhiri dengan kalimat, afala taqilun, apakah kalian tidak berakal, tidak menggunakan akal sehat dalam mencerna yang seperti ini. Disebutkan lagi dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sangat besar kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka. Sangat besar kemurkaan Allah terhadap kalian ketika kalian berkata sesuatu yang kalian tidak lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita berilmu, mengajarkan ilmu, dan mengamalkan ilmu tersebut. Disebutkan dalam ayat yang lainnya berkaitan dengan Nabi Allah Syu'aib alaihi salatu wassalam dalam surat Hud ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Syu'aib, annahu qala liqaumihi, beliau berkata kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, aku tidak ingin menyelisihi kalian dalam hal-hal yang aku larang. Aku melarangnya, masa aku melakukannya? Aku tidak mau. In uridu illa islah ma sata'tu, tak lain yang aku maukan adalah islah, kebaikan, sekuatku. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada taufik bagiku kecuali dari Allah. Hanya padanya laku bertawakal dan hanya kepadanya laku berkembali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an. Ini beberapa tentang ilmu. Masan singkat yang kami akan sampaikan sedikit. Sisa waktu yang ada. Tadi disebutkan jam 11:40. Ya, zuhurnya. Kita akan masuk pada pembahasan singkat kalamnya Syekh Abdul Aziz bin Baz yang berkaitan tentang kewajiban kita untuk berta'awun al-birri wa taqwa. Hadirin kaum muslimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu fatwanya beliau, saya bacakan nasnya, baru kemudian kita akan bacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau. Yang berkaitan tentang ta'awun, perintah untuk kita saling bantu-membantu, bahu-membahu, terutama dalam mengembangkan dakwah. Dakwah ini amal jama'i, ikhwan. Perhatikan, dakwah yang kita usung ini, dakwah hak, yang kita berbangga, bernikmat, merasa senang dengan bangganya, dengan kenikmat ini dari Allah Azza wa Jal, berupa nikmat tauhid wa sunnah. Kita berkewajiban menyebarkannya ke teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dan orang yang memikul dakwah ini mendapatkan pahala yang sangat menggembirakan sekali. Sekian banyak dalil tentang hal itu. Maka mari kita berta'awun dalam dakwah ini. Saling bahu-membahu, bantu-membantu. Ustaz tidak bisa berdiri sendiri dalam dakwah. Ikhwan juga tidak bisa berdiri dalam dakwah tanpa ustaz. Maka mari kita bekerja sama dalam rangka mendakwahkan tauhid wa sunnah agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Masing-masing kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan jerih payah kita masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang urusan manusia, wa an laysa al-insan illa ma sa'a, tidaklah seorang mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Semakin kita memiliki andil yang besar dalam dakwah ini, maka semakin besar pula pahala yang Allah akan berikan padamu. Hakada kaum muslimin, semakin kita banyak amal saleh, semakin banyak mendapatkan ajr minallah. Dan dakwah ini, kaum muslimin, dakwah yang hak, kesempatan bagi kita meraih pahala yang berkesinambungan, yang tidak henti, walaupun kita sudah mati. Walaupun mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun kita sudah mati, tapi pahala itu mengalir terus dan terus. Dengan kita menyuarakan dakwah ini. Ya? Sehingga tahun itu ikhwan muslimin, kesempatan emas bagi kita. Di samping itu hukumnya wajib, itu kesempatan emas. Saya kepengen mendapatkan pahala yang tanpa henti. Yang biasa disebutkan oleh jago-jago multilevel marketing adalah apa? To unlimited. Ya. From zero to unlimited. Ini omongan mereka. Walaupun kita sudah mati, tapi kita masih tetap beramal ketika kita menyebarkan ilmu. Betul-betul pahala itu mengalir. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayankusa min ujuhin syai'a. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnah, sunnah Nabi, mencontohkan sunnah-sunnah Nabi, mengajarkannya, menghidupkannya, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti dia, dan tidak akan mengurangi pahalanya mereka sama sekali. Pahalanya dia sendiri, dan pahala siapapun yang mengikutinya. disebutkan dalam kitab Mahiyah Salafiyah, di antara keutamaan dakwah Salafiyah adalah orang yang zaman sekarang ini melakukan dakwah Salafiyah, memegangnya Al-Quran Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Salih, maka generasi setelah kita, mereka menjadi Salafi dikarenakan kita yang menjadi Salafi hari ini, maka kita mendapatkan pahala yang mengalir dari mereka. Semakin bertambah andil kita, semakin besar meraihnya. Kita dalam keadaan santai, pahala tetap mengalir. Sampai kita mati, tetap mengalir. Sampai kita sudah berlalu sekian tahun, mengalir pahala terus, mengalir pahala tanpa henti. Itu yang namanya dakwah kaum muslimin, ta'awun di atas dakwah. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, beliau menyebutkan dalam salah satu fatwanya ketika ditanya tentang apakah ta'awun itu hukumnya wajib atau sunnah atau hanya sekedar himbauan saja, Syekh mengatakan al-jawab yushra'u at-ta'awunu ma jami'il muslimin al-birri wa taqwa, disyariatkan untuk kita berta'awun bersama kaum muslimin, berta'awun di atas al-birri, kebaikan dan ketakwaan. Bal yajibu dzalik, bahkan hukumnya wajib untuk berta'awun itu. Ma'al isti'ati, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hukumnya wajib. Di antara dalilnya beliau menyebutkan surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Allah berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, bertolong menolonglah kalian, bertaawunlah kalian, yakni saling, dengan wazan tafa'ala, ta'awana, saling tolong menolong, saling bertaawun di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ayat ini kaum muslimin bukan hanya himbauan, tetapi perintah. Hukum asal perintah dalam agama kita menunjukkan pada apa? Wujub. Menunjukkan kepada kewajiban. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, watawasau, dan saling menasihati, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Kalimat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabri ini memiliki kandungan makna at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Kita kaum muslimin tidak akan selamat, coba lihat, tidak akan selamat kecuali kita beriman. Iman itu tidak akan muncul kecuali dengan memiliki ilmunya terlebih dahulu. Setelah kita memiliki ilmu, ilmu itu mendatangkan iman dalam hati kita, mendatangkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita. Kemudian yang kedua, memunculkan amal saleh. Apakah cukup seperti itu? Yang penting diri kita, individu kita, pribadi kita, berilmu dan beramal, peduli amat orang lain, enggak boleh. Engkau masih rugi kalau cuma dua saja.
sampai engkau melakukan yang ketiga dan keempat. Apa itu?
Saling ta'awun agar kita tetap di atas al-haq. Saling ta'awun agar kita tetap di atas kesabaran untuk di atas al-haq.
Kita ini manusia, makhluk sosial, butuh adanya komunitas yang membawa kita kepada al-haq. Butuh kita dengan teman-teman yang mendukung kita untuk selalu istiqomah di atas al-haq. Butuh lingkungan, butuh teman. Kita salah diingatkan. Orang salah, kita ingatkan. Hagadah kaum muslimin. Termasuk diantaranya adalah dakwah ini. Yang ceramah mengingatkan supaya kita di atas ilmu dan beramal. Kita pun diingatkan untuk kita berilmu dan beramal. Kita bertahun dengan ikhwan-ikhwan panitianya. Terus terjadilah, terwujudlah telah beli ilmi. Terwujudlah pondok. Terwujudlah pendidikan. Terwujudlah dakwah.
Agar kita selalu diingatkan terus untuk kita di atas al-haq. Dan diingatkan terus untuk kita selalu bersabar.
Karena individu masing-masing akan mudah terkalahkan oleh syaitan.
Ya, sehingga kita mari mengambil kesempatan yang sangat baik ini agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah, terlebih lagi mengingat kita akan mati.
Namanya orang kalau sudah mati, kaum muslimin, terputus amalannya.
Disebutkan dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Apabila ada seorang manusia yang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya.
Karena apa?
Sudah mati. Gak bisa lagi dia sholat. Gak bisa lagi dia puasa, qiraatul Quran. Gak bisa lagi.
Gak bisa lagi mendapatkan pahala matanya. Karena sudah tidak bisa beramal.
Illa min thalath, kecuali dia memiliki tiga hal ini. Atau salah satu di antara tiga hal ini. Sadaqatin jariyatin, sadaqah yang pahalanya mengalir karena hasil sadaqahnya masih bisa dirasakan kenikmatannya oleh kaum muslimin, mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan, yang dimanfaatkan oleh manusia. Ustadznya sudah meninggal, tidak bisa sholat, tidak lagi puasa, tidak bisa wudu, tidak bisa qiraatul Quran.
Tetapi mereka yang belajar dengan Pak Ustaz itu, sholat, puasa, qiraatul Quran, maka Ustaz tersebut mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bagikan dia beramal, padahal dia sudah mati. Kesempatan emas bagi kita.
Dan berikutnya adalah waladun salih du'lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Amalan anak yang saleh, orang tuanya akan mendapatkan sama persis yang didapati oleh anaknya.
Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, mari kita berilmu, beramal dan berdakwah. Ta'awun di antara kita, eratkan hubungan ta'awun. Dalil tentang ta'awun sangat banyak ya kaum muslimin, tapi karena waktunya singkat tidak bisa kami sampaikan. Nabi kita menyebutkan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'du ba'dan. Seorang mu'min yang satu dengan mu'min yang lain bagikan sebongkah bangunan yang saling menguatkan. Syabaka baina asbi'i, Rasul menguatkan jarinya dengan seperti ini. Bangunan tembok satu, tembok dua, kayu satu, kain, enggak bisa kencang kecuali dia diikatkan, masing-masing dipaku, diikat semuanya dengan kekuatan. Seperti ini kata Nabi. Itu penggambaran seorang mukmin. Sehingga kalau ada orang yang egois, memikirkan diri sendiri dan tidak mau ta'awun, sungguh dia termasuk orang yang rugi. Dan dia tidak bisa keluar dari kerugian. Innal insana lafi khusrin, kecuali dia berjuang mengamalkan empat hal itu. Berilmu, ilmu itu mendatangkan iman, kemudian beramal saleh, kemudian ta'awun alal birri wa taqwa dalam bentuk menasihati
saling menasihati di atas al-haq dan saling menasihati untuk bersabar di atas al-haq. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.